12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Rezultati mnogih istraživanja u Europi o uporednom kvalitetu proizvoda pokazuju da kvalitet u starim i novim članicama Evropske unije nije isti. Riblje štapići u Danskoj imaju 7% više ribe nego u Češkoj, a prirodno ceđeno maslinovo ulje u marketima novih članica pomešano je sa drugim rafiniranim masnoćama i tako u nedogled. Ove analize su nedvosmisleno pokazale ono što potrošači i u Evropskoj uniji i u Srbiji odavno tvrde, imamo iste proizvode, istu ambalažu, ali različit kvalitet. Odnosno, proizvođači u sve zemlje Evropske unije ne plasiraju namirnice istog kvaliteta. Ali da li su samo proizvođači krivi za to ili se kvalitet menja na zahtev uvoznika i distributera? Da bi nam, naravno, lakše prodali robu lošije kvaliteta. Da li bi nužno bijeli kanta za smeće Evropske unije, kako tvrde gotovo sva udruženja za zaštitu potrošača, kada bi imali nacionalnu referentnu laboratoriju za kontrolu kvaliteta na koju već godinama čekamo? Dakle, ova i neka druga pitanja danas stavljamo na sto pred moje goste, a to su Denis Perinčić, predsjednik Republičke unije potrošača Srbije, i Maju Petrović, autorku bloga Vitki Gurman. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Hvala što ste tu. I evo, kada čujemo ovakve informacije, da li možemo da kažemo da je taj poziv kupujemo domaće, sem što je ekonomski opravdan, patriotski i tako dalje, ima i svoj značajan zdravstveni aspekt, ili i to možda neka zabludica?
Ovako, iz mog nekog Google-a može biti i ne mora. Mislim, ja ću početi od jedne vrlo bitne stvari, a to je da ne jedem proizvode, nego jedem hranu. Dakle, sve ono što je pakovano u kesice i što, na što se najčešće žale, da li isto iz Evropske unije, tipa čokoladice, grickalice, sokići, eurokremovi, to su stvari koje u životu ne bi unela u svoju kuću, jer to su proizvodi, jel tako? I zaista, meni je jako žao što se ljudi uopšte sekiraju oko toga, umesto se sekiraju oko kvaliteta mesa, da se pitaju kako se gaji riba, da se zapitaju čime se prska povrće, da li se to bere posle nekog određenog perioda karence, kad je preporučljivo i sl. Znači, to su stvari koje bi istinski, da smo edukovani potrošači, trebalo da nas brinu. I to je glavna stvar, znači nedostaje edukacije potrošača.
Denise?
Pa, ja mislim da je u svakom slučaju koleginica dosta to u pravu što kaže, međutim, zašto potrošača i uopšte potrošačko pravo je jedna posebna kategorija, da je potrošač slabija ugovorna strana i da je krucijalna stvar predugovorno informisanje. Mi, nažalost, nemamo dobro predugovorno informisanje, nemamo dobar nadzor, a posebni propusti su u deklarisanju proizvoda, što smo mi i druge organizacije potrošača evidentirali, tako da je potrošač kontinuirano obmanut različitim proizvodima koji se plasiraju na tržištu. To naravno nije uvek pravilo, ali je to očigledno sa određenom namerom, kako bi potrošačima se prodali različiti proizvodi sumnjivog kvaliteta i, što je najvažnije, nekada su i opasni za život i zdravlje ljudi.
Kao sada, na primjer, ova jaja, tako, koja su proizvedena u Holandiji i sada nama naši nadležni iz Ministarstva poljoprivrede kažu da smo mi bezbedni, da ta roba nije stigla na naše tržište. Kako mi možemo da znamo da je to stvarno tako?
Pa vidite, očigledno je da jaja nisu uvezene, nema takvih deklaracija i carina bi tu reagovala. Mi nismo u sistemu brzog uzbunjivanja RASAF i RAPEX, što je u Evropskoj uniji, da tako kažem, jedan oblik organizovane zaštite. RASAF to je Rapid Alert System for Food and Fed, što znači sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje. I čim se pojavi informacija o nebezbednom proizvodu, prehrambenom, onda se čitav sistem diže i taj proizvod se identifikuje gde je i tako dalje. Međutim, moram kažem da je taj sistem procene rizika, sledljivosti i tako dalje jako opasan, zato što i on u mnogome skraćuje analize i tako dalje. Međutim, raniji sistem koji je postojao pre ovoga je zahtevao da svaki ciklus proizvodnje i proizvodi koji se posle toga stavljaju na tržište budu i laboratorijski ispitivanje. Vi danas imate HACCP standard koji je u principu jako dobar kad se primenjuje, ali ima propusta u HACCP-u, što smo videli sa mlekom i aflatoksinom kod nas, sada sa ovim jajima i tako dalje. Tako da se može desiti da nebezbedan proizvod dođe na tržište, da ga konzumiraju potrošači, a onda se događa ovo što se događa, povlačenje robe, i zataškavaju se i u Evropskoj uniji posledice toga, jer mi ne znamo ko je, kada i koju količinu tih jaja pojeo. I s obzirom na to, mi ne znamo kojima je taj koji je to potrošač koji je to konzumirao izložen posledicama. Tako da to nije samo za kod nas, nego je to globalni fenomen koji ide sa globalizacijom i sertifikacijom.
Dakle, u Češkoj je na zahtjev Ministarstva poljoprivrede testiran 21 proizvod u varijantama za tržište Nemačke, Austrije, Češke, Slovačke i Mađarske i pokazalo se da su na istoku Evrope samo 3 proizvoda bili istog kvaliteta kao za zapadna tržišta. Sad, svakako, to ne znači da ovo što oni jedu je nezdravo ili da je nebezbedno za hranu, ali znači svakako da nije kvaliteta ono koji jedu ljudi u Nemačkoj. Majo, koliko je to važno da napravimo razliku između toga da je nešto kvalitetno, da nije dovoljno samo da bude bakteriološki ispravno? Pa sad nije bitno koje su masti i kakve su masti.
Imala sam situaciju da jednom gostujem u jutarnjem programu RTS-a sa profesorkom, sad ne mogu tačno se setim kog fakulteta, i na pitanje šta je zdrava hrana odgovorila nešto u fazonu, samo moram malo da parafraziram, koje neće da nas otvore. Znači, to je po meni bezbedna hrana i nisam bila zadovoljna načinom na koji jedan profesionalac opisao zapravo šta je zdrava hrana. Je ipak nešto mnogo više od toga, neće nas otrovati. Zdrava hrana treba da bude benefit za naš organizam, jer mi jesmo ono što jedemo. I sada dolazimo u situacije da je recimo Srbija uvek na začelju sa nekim stvarima, na što upozoravaju neki drugi naši stručnjaci. Radi se konkretno o transmastima. Znači, dokazano je da one 4 bele smrti o kojima mi stalno nešto pričamo, zapravo to nije prava informacija. Prava informacija da je među mastima opasna samo veštački napravljena mast u laboratoriji, posebno transmasti, koje su u Americi zabranjene pre otprilike 2 godine i ostalo im je još godinu dana, znači svim američkim proizvođačima i onima koji izvoze robu tamo, da ih potpuno uklone iz upotrebe. Znači, toliko su opasne. To se kod nas zna, ali kod nas se oni dalje koriste, ne označavaju se i tako dalje. Ono što je jako bitno, što ljudi ne znaju, jeste da pogledaju prosto na ambalaže i pročitaju delimično hidrogenizovana biljna ulja. I to je to, to su transmasti, to su margarini koji se svuda u svetu izbacuju i zabranjuju, su izuzetno štetni za ljudsku upotrebu.
Denise, ova razlika u kvalitetu,
dobro,
je li to legitimno, je li to u redu?
Pa sad, tu je vrlo diskutabilno pitanje, zato što morate ga sagledati na kompleksan način. Šta to znači? Globalizaciju su, da tako kažem, i razvoj svetske trgovine uslovile multinacionalne kompanije. Njihov je interes bio da se carinske barijere i provere na granicama potpuno ukinu, kako bi oni imali globalno tržište, svako tržište kao svoje neko domaće odakle su krenuli. I oni su na taj način u tome uspeli. I kao što vidimo, rezultat razvoja svetske trgovine i samih tih mera i koje je Svetska trgovinska organizacija donela još 1994. godine kad je bila GATT, je zabrana protekcionizma i što manje formalnosti na carini, što više dokazivanje kvaliteta i sastava putem sertifikata i ispitivanja u laboratorijama proizvođača. Da tako kažem, princip sledljivosti i njemu se veruje. Naročito kada se neki prehrambeni proizvod dugo plasira na određeno tržište. Mi, međutim, imamo drugačije iskustva i ona su sada, sa druge strane gledano, omogućila multinacionalnim kompanijama da na različita tržišta plasiraju isti proizvod različitog sastava. Recimo, u Hrvatskoj udruga Potrošač je pre nekoliko godina identifikovala prašak Ariel, koji je imao 4 tenzida manje u odnosu na prašak iz Nemačke po istoj ceni. Onda su oni vodili spor sa proizvođačem tog praška, Protor Engebel kompanijom, dobili su spor i rezultat je što su Hrvati dobili da umesto iz bugarske fabrike se snabdevaju iz Francuske i Nemačke, što je za njih povoljnost, je za isti novac dobijaju kvalitetni proizvod. Mi imamo velike rasprave da li su proizvodi isti. Ja sam, recimo, na jednom skupu koji je organizovan u Metropolu sa predstavnicima Coca-Cola pričao da nije svaka Coca-Cola ista i oni su mi rekli tačno je. Ja, mi za određeno tržište prema ukusu ljudi pravimo određeni proizvod, pa je, recimo, navika da je jača Coca-Cola, primjera radi, u Nemačkoj i Austriji, slađa je u Italiji i tako dalje. Znači, oni prema potrebama određenog tržišta i kreiraju proizvod, on je u osnovi isti, ali sa određenim varijacijama.
Pa kako mi znamo koje su potrebe nekog tržišta? Kada oni su oni ispituju, nas?
Moguće da je kupovna moć orijentir.
Ja se zvijem, oni to ispituju i oni imaju, to se zove consumer efficient response, gde oni preko trgovačkih lanaca prodaje, našto u Americi, oni ispitaju navike potrošača i oni tačno znaju i naravno i potrebe. Evo, recimo, primjer radi, ja sam to na televiziji gledao, čovjek je bio iz Ministarstva poljoprivrede, jedna predstavnik organizacija potrošača, koga ne bi sada posebno imenovao, i oni su pričali u vezi čokolade koje su kod nas, recimo, sa manje lešnika nego u Nemačkoj. To je sasvim legitimno, zato što su oni procenili da tu čokoladu sa velikim brojem lešnika istog proizvođača ne bi imao ko da plati. E, ali i navike su potrošača drugačije. Znači, međutim, gde je problem? Ako je deklaracija ispravna, onda vi znate šta kupujete. Problem je kad imate lažnu deklaraciju, kada piše jedno, a unutra je drugo. Znači, to je najveći problem i, nažalost, on je svakodnevni propust organa koji vrše nadzor. U tome je i mogućnost manipulacije da vam prodaju nešto što ne odgovara pakovanju i kvalitetu koje ste kupili.
Mene zanima, možemo li mi da ustanovimo ovde sada zašto je, mogu slobodno da kažem, Milka ili Nutella koje mi jedemo i koje su ovde na našem tržištu, zašto su drugačije od Milke ili Nutella koje ćemo kupiti u Švajcarskoj? Da li zaista neko u naše ime odlučuje šta mi volimo, da li volimo slađe, masnije, više lešnika, da li zaista trgovinski lanci na neki način to mogu da znaju, da li znate za bilo koje istraživanje da je neko anketirao ljude kakvu Milku vole, da li vole sa ovim ili sa onim ili kakvu Nutelu, da li postoji tako nešto kao način detekcije ovog tržišta, na osnovu čega je onaj koji kupuje robu i prodaje na ovom tržištu rekao dajte vi napravite takvu Milku, ovaj narod ovde voli to da jede, ja ne volim da jedem ovu Milku koja je sada na tržištu. Kako onda?
Ja ne jedem Milku uopšte, ni Nutelu, i nikada ne bi u životu popila Coca-Cola, ali mislim da imam neku, možda, ajde, nije odgovor na tvoje pitanje, ali sam imala priliku da vodim jedan zanimljiv razgovor sa predstavnicima kompanije Rio Mare, pošto sam bila voditelj na nekom događaju za novinare, njihovom promotivnom, i onda sam pitala, ok, znači vi se ne orijentišete prema cijeni, znači proizvodi su prosto luksuzni, takvi kakvi jesu, pričaju im kako lovete tune, održivost tuna i tako dalje. Znači sve je pod konac, čak i ona priča sa živom, ovaj, oni love manje tune. Znači sve, sve je pod konac. Rekao, zašto ste stavili suncokretovo, ne, izvini, kukuruzno ulje u proizvod, kada mislim to svako bi očekivao, posebno ja, pošto se to bavim i zdravom ishranom i ostalo, da to bude maslinovo ulje. Kaže, mi smo radili te ove testove koje je gospodin Denis spomenuo, znači potrošačima se jednostavno nije sviđao ukus maslinovog ulja, bio je previše intenzivan i ovo je ono što je prošlo. Mi znamo da je kvalitetnije maslinovo, mi ne štedimo, ali prosto je ispalo tako. Isti slučaj imate recimo i sa kompanijom Ribela, koja zaista ima divne one proizvode, ovaj, humuse. I ovaj, pošto sam sarađivala sa njima, rekao, pa zašto ovaj suncokretovo ulje? Imaju problem da stave maslinovo zbog ukusa, a ulje od uljene repice prosto nemaju dobavljača ovde. Svesni su, žele to da zamene, mislim, meni se to dopada što oni zaista razmišljaju o tome da to nije najbolja opcija. I imaju sjajan proizvod koji, eto, ne mogu da nađu rešenje zbog uvoza ulja od uljene repice. Tako da moja neka pretpostavka je da, da se proizvodi menjaju, menjaju prema kupovnoj moći stanovništva. To je onako neka prva ideja i recimo da, da me te tema više zanimala kod kozmetičkih proizvoda ženskih nego kod prehrambenih proizvoda zbog kojih smo prvenstveno ovde, jer kako sam rekla na početku, ja proizvode ne jedem, jedem hranu, pa mi u tom nekom smislu kod hrane nije bilo zanimljivo, ali sve žene znaju da L'Oreal farbe iz Nemačke nisu bile iste kao L'Oreal farbe ovde, isto je važilo i za kreme i za šampone, mislim to je opšte poznato i za neke druge ove kozmetičke proizvode, ali ajde, kako nam to nije tema, preskočila bih dalje.
Dobro, dakle, pokazalo se da su u Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj proizvodi, odnosno hrana, neka drugačije kvaliteta, lošije kvaliteta nego u Nemačkoj ili Švajcarskoj. E sada, Hrvati to isto rade. Zašto su, ako je to tako kao što vi govorite, zašto onda su oni uopšte žale? Zašto oni traže istraživanja i uporedne neke analize? Zašto Hrvati sada imaju veliku akciju da testiraju svoje proizvode, odnosno proizvode Evropske unije koji su na njihovom tržištu, da li su isto kvaliteta kao u matičnim zemljama gde se prodaju? Ako je to tako kao što vas dve kažete, onda mi nešto nema smisla ova njihova akcija.
Pa nešto se možda nismo razumeli.
Da, da vidimo.
Vi prvo govorite Milka i koji ste još rekli čokoladu.
Ma koju god da kažete, ne bi.
Jeste, na našem tržištu nema pouzdanih ispitivanja saobraznosti kvaliteta. Da li je ta čokolada bilo koja identična čokoladi koja je u nekom drugom inostranom tržištu, recimo Nemačke, kao reper kvaliteta, jer je tamo velika ponuda, veliko tržište i tamo se po pravilu plasiraju najbolji proizvodi. Vidite, zbog TBT sporazuma, Technical Bulk Trading, naša zemlja, kao i sve članice Evropske unije, ali i druge zemlje koje su ove pridruženi članovi, kandidati za pristup i tako dalje, oni ne mogu da vrše te preterana ispitivanja na samoj granici. I na taj način, ukoliko on ima uredne sertifikate, HACCP i tako dalje, on će uvesti taj proizvod i oboriva je pretpostavka da je to proizvod propisano kvaliteta i da je deklaracija saobrazna onome što u njemu stoji, odnosno što je naglašeno u pogledu sastava i tako dalje. Problem nastaje kada vi kao potrošač stičete utisak da vam od prehrambenih proizvoda čokolada nije ista kao ovu koju ste jeli u inostranstvu, do recimo od krema do šampona za kosu i tako dalje. Znači, tu je jedino moguće ići putem ove kompanije i ovo udruženje potrošača iz Hrvatske, koja je dokazala da njihov Ariel nema četiri te zida. Znači, mi bismo morali, ako želimo da zaštitimo tržište, da organizovano vršimo ispitivanja kvaliteta i sastava proizvoda, i zato bi jedna nacionalna laboratorija poput ove koja je u Vinči radi, a ne radi, u stvari ljudi postoje, dolaze na posao, ima opreme, ali oni ne rade već skoro deceniju jednu. Znači, takva referentna laboratorija bi bila potrebna kako bi se testom saobraznosti i pribavljanjem određenog proizvoda iste vrste iz inostranstva utvrdilo da li nas uvoznici varaju u pogledu deklarisanih svojstava. Ali, ako opet napominjem, on stavi da je ta čokolada sa manje lešnika od one koju iste vrste imate u inostranstvu, onda vas on nije prevario, nego je on odlučio da za ovo tržište i zbog cene i zbog možda navika potrošača ponudi takav proizvod.
E, sve mi je nešto pita samo, ali on ima pravo da napravi drugačiji proizvod za ovo tržište? Upravo je to.
Ima.
To se nama možda ne sviđa, ali apsolutno ne krši zakon.
Jeste, da, ako je taj proizvod to mi... zdravstveno ispravan.
E, vidite, bilo mi mnogo zanimljivo ovo što ste sad ispričali, i posebno što tu laboratoriju, kako kažete, nemamo, i recimo investicije u laboratoriju koja bi istraživala Milka čokolade i Coca-Cola, i to ja bi bila šokirana da neko baci pare na tako nešto. Ok, kućna hemija za negu dece i to.
Sve što je u upotrebi mora se proveri. Znate, ja sam imao lično za jednom firmom moje dete.
To ćemo posle muzike nastaviti razgovor.
Nema problem.
Radio Beograd 2.
Prošlosti, a internet budućnosti. Obrni okreni ponuda sjajnih mogućnosti. M-Test iz svakog meseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. U prodaju.
Kaže, ljubav je s tobom, opasan put. Borim se s tim, uzalud.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji. Eko.
12:25, slušate Rečeno i prečitano, pričamo o tome je li hrana koju jedemo, odnosno proizvodi od hrane koju jedemo, jer to je više od zdrave, odnosno od sveže hrane po našim marketima, jesu li isto kvaliteta kao i u matičnim zemljama gde se zapravo proizvode ili ne. I koliko je to važno, to nam danas pojašnjavaju Denis Perinčić i Maja Petrović. Denise, mislim da je važno da kažemo našim sugrađanima jednu stvar. Ti si to možda rekao, ali da ponovimo konkretnije i jasnije. Dakle, nekada je zakon o bezbednosti hrane bio drugačiji, odnosno svaka količina robe koja je ulazila u Srbiju se kontrolisala.
Tako je.
Sada se to ne radi i po novom načinu kontrole robe koji ulazi, tek 10%, a možda i manje robe je kontrolisano.
Tako je.
Da li je to negde opasno? Da li je to dobro i da li su naši kriterijumi koji su nekada bili mnogo strožiji, a koji su promenjeni zbog stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji, da li je zapravo su nas doveli kao građane u neku inferiorniju situaciju da znamo šta jedemo i kako jedemo?
Ako mi pita to, ja ću dati, odnosno daću ti taj odgovor vrlo jednostavan, u pravu si. Znači, nekada je postojao u vreme bivše SFRJ standard JUS NNO 091. To je standard koji je govorio kako se uzorkuje određeni kontingent hrane koji se uvozi i kako se ispituje laboratorijski, tako da su šanse da u tom lotu bude nešto nebezbedno i neodgovarajuće kvaliteta bile jako male. Na taj način mi smo imali ekstra bezbedno tržište, ali to je uzimalo puno vremena kod, i to je bilo skupo. Zbog TBT sporazuma, pridruživanja Evropskoj uniji, mi smo prihvatili određene, da tako kažem, postulate ponašanja i sada se mnogo više ide papirima na carinu nego što se stvarno vrše laboratorijska ispitivanja. I mi zbog toga imamo situaciju, evo recimo daću vam primjer, to ste čitali do nedavno u novinama, ovaj Snickers i Mars su bili u nekim zemljama Evropske unije, incidenti u proizvodnji, plastika je ušla i tamo su potrošači bili oštećeni, odnosno životno ugroženi zbog toga što su konzumirali te proizvode koji se godinama proizvode. E, to se na svu sreću izbeglo na našem tržištu, jer mi nismo iz te fabrike uvozili te proizvode. Znači, incident u proizvodnji u svakom trenutku postoji. Malo časa ti rekao da je se imao lični primer pre skoro 10 godina, kad je moja ćerka progutala u fish fingersima, ne bi pominjao proizvođača, određene kosti. Kasnije je taj čitav kontingent više tona spaljeno i tako dalje, zabranjen uvoz i tako dalje iz inostranstva, ali radi se da je sva, i oni su imali HACCP standard. Znači, HACCP standard bi trebao da bude garancija da će se kroz 7 kontrolnih tačaka apsolutno proizvesti bezbedan proizvod. Praksa kaže da postoje incidenti i kad se desi, HACCP standard ne pomaže. Pošto nakon proizvodnje nema dodatnih ispitivanja, a princip sledljivosti kaže kada nov proizvod dođe na tržište, on se ispituje. Kada je on već dugo prisutan na nekom tržištu, onda je procena rizika kod inspekcijskih organa za taj proizvod jako mala, da će on proizvesti neke neželjene posledice po zdravlje i bezbednost ljudi, i zato smo u situaciji kvadrature kruga. Možete vi da imate 10 godina neki proizvod bude bezbedan, da se desi kao što se desio u inostranstvu određeni incident i vi imate problem. Zato su sada u Evropskoj uniji suočeni sa problemom ovih jaja koja su zatrovane insekticidom, to niko namjerno nije uradio, nego se jednostavno u procesu proizvodnje desi greška, više se stavi određeni hemikalije i tako dalje, i kada bi oni imali kontinuirana ispitivanja toga, naročito kao što je nekad bilo kad iziđe iz fabrike, onda bi bezbednost bila veća, ali bi cena tih procesa i odugovlačenje i gubljenje vremena bilo apsolutno, da tako kažem, izraženo. Zato se pristupilo ovom principu sledljivosti i procene rizika, što ja mislim da je u nekoj maloj ili velikoj, to sve zavisi ko je bude pogođen, neka vrsta i ruskog ruleta. I mi zato ne znamo šta kupujemo.
Spustili smo naše standarde
apsolutno,
koji su bili na znatno višem nivou da bi se uskladili sa Evropskom unijom, ali hvala Bogu, zato su tu nijotkuda, šalim se, normalno iz života, iznikli blogeri na internetu, znači ljudi koji se brinu o tome šta mi jedemo, pored organizacija za zaštitu potrošača. Majo, koliko si postala uticajna, i ti i tvoje kolege, ali konkretno ti, dokaz je da si završila na sudu u jednom ozbiljnom procesu, zato što si javno i otvoreno brinula i skretala pažnju našim sugrađanima kako nas mogu samo da kažem obmanjuju.
Mislim, radilo se zapravo o eksplicitnom obmanjivanju u jednoj kampanji. Dakle, kompanija koja proizvodi margarine povukla je ili delimično ili u potpunosti margarine sa transmastima i izbacila nove bez transmasti. Za one prve već sam pominjala, zna se da su izuzetno opasni za ljudsko zdravlje, što i oni sami pričaju kao firma, i to, mislim, bilo je neka javna rasprava u Skupštini Srbije gde su pozvali gosti iz te kompanije da pričaju o transmastima, pa su oni pričali kako su transmasti jako opasno, onih više ne proizvode i tako dalje, sad imaju nešto novo. Dakle, imamo situaciju da to novo su veštački napravljene zasićene masti. Dakle, imate tečno ulje koje je rafinisano, u tom procesu se i stvaraju neke transmasti, znači dok se rafinišu ulja, tako da zapravo proizvod uopšte nije bez transmasti, on ima jedan mali procenat, a ono koliko bi mi smeli da ih jedemo je nula, ne treba da ih jedemo uopšte. Zatim, od tog proizvoda tečnog ulja rafinisanog naprave stvrdnutni proizvod, znači zasite veštački tu mast. I onda krenu da plaše ljude životinskim mastima koje su prirodne zasićene masti, znači ova veštačka od rafinisanog ulja je bolja nego prirodna zasićena mast, i onda kao mi to treba da jedemo, i tako da kompanija, ta konkretno Dijamant, znači kompanija je uzela fantastično odabrano promo lice, doktorka nutricionista sa VMA, koja je jednostavno pristala da potpiše ugovor sa njima i da sarađuje. I ja sam se jednostavno na svom blogu obrušila na tu kampanju, smatrujući jako neetičkom, jako nemoralnom, tim pre što su targetirana deca i srčani bolesnici. Obraćala sam se udruženju nakon objave teksta i udruženju za zaštitu potrošača koje je ignorisalo, obratila sam se lekarskoj komori, jer ako sad jedan lekar sa ugledne institucije koji već dugo radi tako nešto, otvara vrata mladim lekarima koji su još uvek neafirmisani da prave koje kakve saradnje sa kim god hoćete, znači možemo pričati o bilo šta. I ono što je jako važno, za te margarine nije postojalo ni jedno jedino kliničko istraživanje, znači ništa, bukvalno ono kao na osnovu čega to tvrde, pa eto tako im došlo. Mislim, zaista jedna jeziva situacija, je kampanja traje. Znači, u momentu kad sam ja objavila tekst, ta kampanja je trajala 2 godine. Imam još uvek isečke iz novina od momenta kad je startovala, koliko je to meni bilo jezivo, iritantno, nemoralno. Napisala sam te tekstove i na kraju, znači ja nisam sa kompanijom bila na sudu, ja sam prvi bloger u Srbiji koji je zaglavio na sudu zbog napisanog teksta. Tužila me konkretno ta doktorka sa VMA jer se uvredila. Mene zaista njena ličnost nije zanimala, zanimalo me konkretno delovanje u konkretnoj kampanji čime sam se jedino bavila, tako me naravno sud oslobodio, i prvostepeni i apelacioni. Sve u svemu, kampanja je prestala u jednom trenutku. Bila je neka frakica na Twitteru nakon koje su konačno uklonili sa ambalaže da je margarin taj njihov zdrav za srce, isto, znači tvrdnja jedna neosnovana potpuno. Tim pre što znamo da se proizvodi od sirovine koje je rafinisano biljno ulje, koje ne može bude zdravo ni za koga i ni za šta. Tako da, eto, mislim, jedna situacija, dakle, gospodin Denis se bavi zakonskom regulativom i nekim stvarima koje ja ne znam, izuzetno mi je zanimljivo da ga slušam. Mene više sad zanima taj deo marketinga i obmanjivanje potrošača na taj način, jer ono što svima nedostaje još od osnovne škole jeste ono starinsko domaćinstvo s osnovama nutricionizma, mi ne znamo ništa. Bilo je pre 2 godine, čini mi se, istraživanje o prehrambenim navikama odraslih ljudi u Srbiji koje su očajne. Znači, 70% ljudi u Srbiji dalje jede isključivo beli hleb, gojaznost raste, imamo epidemiju dijabetesa, znači 10% ljudi ima dijabetes tipa 2, od kojih većina, ajde da kažem tako, nije morala da ga ima, se vezuje u većem delu slučajeva, znači ne uvek, za navike i životni stil i tako dalje. Mi u takvoj situaciji imamo neobrazovanog potrošača koji sve što pročita na ambalaži, posebno kad vidi lekara, ne daj Bože, u ovakvoj situaciji, jednostavno poveruje da je to dobro za srce, dobro za decu i tako dalje, i imamo udruženje potrošača koje na neke stvari reaguju, na neke stvari jednostavno odćute. Znači, ta dijamantova ambalaža je stajala tu godinama pre nego što su reagovali. I uz opomene i slanje pisama i tako dalje, ništa.
Dakle, ti si dobila taj spor?
Da. Ovo nije bio spor, bilo je, zapravo se radilo uvreda i dan danas ostala na krivičnom postupku. To, znači, sudija pre mene ima silovatelje, posle mene ima ubicu, mi hajde smo odmor samo.
Znači, ja sam da vas pitam, koje ste se udruženju potrošača, pošto ih
NOPS, čini mi se da je bio mail, mislim da je to nacionalno udruženje koje zapravo vode isti ljudi kao i vojvođansko, i nikako, znači 2 puta sam slala, niko ništa, to je bilo pre 2 godine.
Dobro, ništa, to je bitno da se razjasni ko je, oni su
finansirani od strane države,
nećemo dalje pošto nisu tu, ali uglavnom je bitno da nismo mi i još neka udruženja koja mislim da se...
Kako se vi, Denise, finansirate, država finansira?
Ne, mi se finansiramo na osnovu člana 136 stav 5.2 zakona o zaštiti potrošača, dajemo edukacije privrednim subjektima i pokušavamo da ih uputimo u imperativne odredbe zakona o zaštiti potrošača kako bi podigli njihov nivo svesti i na taj način omogućili pravilnu primenu zakona i da te firme koje, ajde tako da kažem, primene i standarde u svom poslovanju budu na takozvanoj beloj listi, a ne da stalno reklamiramo najgore trgovci ili davaoce usluga i da na neki način promovišemo crnu listu. Mi smo zagovornici toga i ima dosta firmi koje su jako posvećene, da tako kažem, fair poslovanju, dobroj poslovnoj praksi, i naša intencija je da sa njima sarađujemo i afirmišemo takve firme i pomažemo im u dilemama, jer da se ne lažemo, zakon o zaštiti potrošača je multidisciplinaran i to se na razne oblasti primenjuje, tako da je on i vrlo komplikovan i za naj, da tako kažem, stručnije pravnike.
Bravo. Mislim, mogu samo da podržim ovo što je rečeno, jako mi se dopada, jer ja sa svoje strane pokušam, koliko god da sam zagovornik zdrave ishrane, kuvajmo kod kuće, mislim, ja sam za onom fazonu, ok, ako neko želi da bude vegan, neka bude. Ja sam u nekom potpuno drugom, jedem meso, jedem životinske masne, znači hrani se kako su se hranili naši preci prvenstveno, i mislim da je to stvar ličnog izbora, ali da svaka osoba koja se hrani namirnicama, ne proizvodima, i trudi se da što više kuva kod kuće i kontroliše zapravo ono što stavlja u tanjer, koliko je moguće, naravno, jednom pojedincu, se hrani zdravo. I sada, koliko god bilo u toj priči o zdravoj ishrani, ja sam svesna toga da proizvodi sa polica supermarketa neće nestati, da ljudi to i dalje daju deci, da će nastaviti da daju, i jednostavno sam veoma realna oko toga da je važno da ti proizvodi ostanu, ali da potrošači postanu zahtevniji, da traže poboljšanje kvaliteta i da ne sme da bude laganje na ambalaži. Evo, konkretno, ako imamo vremena, obišla sam pre 2 godine jednu fabriku, nema još 2 godine, godinu i po, recimo, jednu fabriku mesne industrije u pitanju, sa grupom novinara. Bila sam prosto pozvana, jer eto, počele su firme da zove i blogere na takve vrste obilazaka, što ja mislim da je jako dobro, jer blogeri, ako su profilisani za određenu vrstu teme, će možda to bolje ispratiti kao temu nego novinar koji piše o različitim stvarima, naravno čast izuzecima. Mada mi novinari kontaktiraju često. Uglavnom, u toj fabrici izbacili su novu paštetu. prvo sam mislila da ne idem, na kraju ispalo dobro što sam otišla, jer ono što sam videla tamo bila jedna fina ženska ekipa tehnologa koja se zaista trudi jer daju te proizvodi svoje deci, zaista sjajne žene. I, ovaj, i to što su oni tamo zapravo proizveli jeste bilo nešto što je mnogo bolje od ono što smo ikada imali na tržištu. 7 je bilo različitih ukusa, od kojih 3 nisu imala sojin protein. Da kažem, u te 3 jedina zamerka koju imam jeste suncokretovo ulje. Znači, ajde kaže nešto što je na, kao proizvod koji je bio omražen godinama, ajde pričamo na pašteta, zaista karabatak i belo meso idu u paštetu, stavljaju se ostale stvari, ali 4 iste linije proizvoda imaju sojin protein, ja sam protiv upotrebe toga, ko nije okej, i ova ostala 3 imaju samo suncokretovo ulje, jedina zamerka. Šta su napisali u PR saopštenju? Unaprijedili smo proces proizvodnje, tačka. Ne, mi imamo zdravu paštetu. Ja sam bila potpuno oduševljena, jer to je to, nemojte da lažete. Tačno je da su unapredili proces proizvodnje i tačno je da ne bih pala u nesvest kad bi te 3 iz linije proizvoda videla da jede neko dete na nekom zdravom hlebu s punomasni jogurt, recimo, i neki paradajz iseckani, sve ok, ništa strašno se ne dešava. Ali sad imamo slučaj jednog našeg drugog domaćeg proizvođača koji isto radi, uzeo lepo karabatak, ubacio onaj mlin i ok, od pravog je mesa, nema konzervanse, nema ovo. Kad pogledate deklaraciju, pozadi piše da ima transmast, znači delimično hidrogenizovana biljna ulja. Ja sam bila zgrožena. Iskreno, ok, išli ste toliko daleko, ubacili ste karabata, krenuli u kampanju, oni se još prave da imaju nešto zdravo i na kraju niste mogli da kažete tehnologu, znate što svetski trend je da se ovo izbacuje, opasno. Tako da, eto, moja poruka ljudima je, namjerno nisam rekla koje su ove dve firme. Ako već jedete paštetu, ako dajete deci, na našem tržištu postoji iz jedne linije, odnosno od jednog brenda, 3 koje nemaju ni sojin protein, ni transmasti, ni ništa, imaju samo suncokretovo ulje, da mi se ne sviđa, ali to ajde povremeno upotrebiti, ok, mislim na rafinisano naravno. Pa eto, čitajte deklaracije, nadam se da sam ih motivisala.
Tako je, da, ali sa tim deklaracijama posle manipulacije, o tome ćemo da. Do kraja emisije posle muzike.
Inače sam...
Don't stay this way.
Slušate Rečanje prečitano, sa nama danas Denis Perinčić i Majo Petrović. Evo, stigli smo do toga da su deklaracije vrlo važne, treba da ih, makoliko su bile sitnim slovima ispisane, da ih nekako pročitamo, ali i to nekada nije dovoljno, dakle i tu se kriju neke začkoljice i prevare. Dakle, uzimamo za primjer Denise Kobasica, koji ima samo 12% goveđeg mesa.
Ne, 25%, ja sam pogrešio.
Dobro.
Mislim da sam čak i
pa
doneo
25,
ovde.
Pa i to nije dovoljno.
25% goveđeg mesa, ima svinjskog mesa, svinjskih masti i tako dalje. Opet ne bi da govorimo o konkretnom proizvođaču, i ona je po principu opadajućih elemenata, ima najviše goveđeg mesa, ali svih drugih daleko ima u zbiru više nego goveđeg mesa. Ona je dobila naziv, ne goveđa, nego teleća kobasica.
To je,
mislim,
strašno.
To da vam kažem jednu stvar, mi to imamo kao materijalni dokaz, eto, to se tako deklarišu proizvodi. S druge strane, recimo, nije tema prehrana, ali je nešto slično, i to smo dobili od nekog našeg potrošača Dejana Ilića, koji nas se često obraća, jako je aktivan u zaštiti, on je inače i vešta građevinske struke. On nam je poslao Jugo Inspekt, opet ne bi dalje išao o proizvođaču i uvozniku.
A čekajte, Denise, samo što ne bi se išao o proizvođaču? Je li to nešto što je tajna? Ili
nije, nije
nešto
tajna.
Zato, je
zašto?
Neki...
Zato što vi bi morali da pokrenete postupak, i mi ćemo pokrenuti postupak. Zapravo to je, sad nije nam u emisiji naš prijatelj Dejan Gavrilović Efektiva, oni će pokrenuti postupak zbog obmane potrošača, zbog pogrešne deklaracije na tim cipelama, i zato nećemo mi da ulazimo, jer su oni to uzeli da rade, ali je činjenica da su cipele u ambalaži originalnoj za kišno vreme. Međutim, kada vi, to je meni Dejan Gavrilović je sad na putu rekao, posle sam dobio taj mail i sliku, i te cipele su deklarisane za suvo vreme. Znači, to je čista obmana potrošača, i mi takvih lažnih deklaracija, pogrešnih deklaracija imamo mnogo. Kontrolna tela moraju da paze dobro šta rade, kako rade svoj posao. Oni su u funkciji zaštite tržišta, ne ni uvoznika, ni potrošača, nego tržišta, kako bi na tržištu bilo jasno šta vi kupujete, a takva deklaracija sigurno nije u skladu sa zakonom, i treba sankcionisati pre svega kontrolno telo, ali i uvoznika koji pristaje na obmanu.
Pa da li vi znate da ni jedne cipele u Srbiji nisu deklarisane za kišu? Da li vi znate da gumene čizme na njihove deklaracije piše da su za suvo vreme?
Dobro, pa eto, to su vam primjeri. Znači, vi ste isto
ismevaju.
Potrošač. Možete da pokrenete postupak, i to su očigledne stvari. Naravno da je to obmana, ima i krivično delo obmana potrošača iz člana 244. Niko još nije pokrenuo takav jedan postupak. Ne kažemo da mi nećemo. Znači, zbilja je velika, uopšte nije uređena dobro ta oblast deklarisanja, i moram da vam kažem da je to, ja pišem sad jednu knjigu o zaštiti potrošača, monografiju, radi se, znači, o nepoštenoj poslovnoj praksi koja se promoviš. Vi imate dve prakse, dobru poslovnu praksu zasnovanu dobrim običajima i fair ponašanju, što svuda u svetu treba da se poštuje, i trgovci svuda u svetu se zalažu za etički kodeks, a kada vi promovišete nepoštenu poslovnu praksu, inspekcijski organi ne preduzimaju mere, onda imate haos kao što ga imamo danas na tržištu.
Kada pogledamo na sajtu Ministarstva poljoprivrede, dakle inspekcije koja se brine o tome što jedemo i kako jedemo, pa vidimo da je, su bili u inspekciji redovnoj, pa je uzorkovano, ne znam, 20-50 proizvoda, i nađeno je da su neispravni ili da bilo kakav dostatak imaju proizvodi u tom i tom procentu. Šta to nama kao potrošačima znači ako ne znamo o kojoj firmi se radi, o kojem brendu se radi, marki, proizvodu? Šta to nama znači? Zašto se tako nemušte informacije prosleđuju javnosti?
Pa to morate sa nekim iz Ministarstva poljoprivrede da pričate, ali
mene zanima,
ako su oni preduzeli mere, ako su oni preduzeli mere, onda bi to trebalo da bude na nekom od njihovih glasila. Recimo, mi imamo Nepro RS, što je pandan ovome RASAF-u i RAPEX-u, jer RAPEX je za neprehrambene proizvode, brzo uznemiravanje i tako dalje, i ja sam video da se to uglavnom preuzima roba koja je plasirana i nebezbedna, neprehrambena roba u Evropskoj uniji, koja se po tom principu isključuje kad se nađe na našem tržištu. Međutim, mi smo malo tržište i inspekcije nemaju dovoljan kapacitet, to je očigledno.
Ja vas pitan, kada nešto nađu da nije u redu,
zar oni bi
nije...
morali da imaju svoje glasilo, po uzoru, kažem vam, na Evropsku uniju. Kako?
Zar sajt njihov nije glasilo
pa
za javno?
Jeste glasilo, ali vidite da ne stavljaju. Znači, morate sa njima da vidite...
Moje pitanje je da li bi trebalo da stavljaju po vašem mišljenju kao stručnjaka?
Slažem se s vama, mislim da bi morali da stavljaju i da obaveštavaju javnost o nebezbednim proizvodima ili nekvalitetnim proizvodima koji su lažno deklarisani. Jer to je funkcija zaštite tržišta.
Majo, slažete se?
Ja bi isto volila kad se desi neka alarmantna situacija da imam informaciju gde, kada, koja je tačno firma u pitanju, ali očigledno da na to ne možemo, ako je organizacija za zaštitu potrošača ne može da utiče na to, još manje ja.
Ja sam negde, izvinite, pročitala da je tek prije nekih 6 godina rađeno nezavisno istraživanje kvaliteta proizvoda. Dakle, ne ovo što je regularno, što radi ministarstvo, nego udruženje potrošača da uradi i da nam da informacije o tome šta su analizirali, kakvi su rezultati. Da li je moguće da smo toliko negde zaostali u cijeloj toj oblasti i da pojma nemamo?
Yes.
Niti nas vi kao udruženja za zaštitu potrošača ne informišete uopšte, ili nemate novca da tako nešto radite?
Pa naravno, da vam kaže kolega Pera Bogosavljević, koji je predsednik udruženja Pokret potrošača Srbije, je radio takve analize. On je sa mlekom nešto ustanovio određene nepravilnosti. On je imao velikih problema što mu je jedna velika kompanija pretila. Mi smo tada nekoliko organizacija potrošača stali u odbranu jer su njegova istraživanja bila korektna i fair. Međutim, ništa to nije, danas on je bio i finansiran, čini mi se, nešto iz Privredne komore i tako dalje, i na kraju je to obustavljeno kako se očigledno taj lobi ne bi dirao i kako bi mi bili u daljem mraku kako hranu jedemo. Znači, apsolutno treba određeni broj organizacija potrošača da se specijaliziraju za takva ispitivanja i mislim da je to neminovnost, pa možda i mi sutra u budućnosti.
I da budu malo hrabri, da budu...
A ne radi se o hrabrosti,
radi se o distribuciji informacija, recimo da je to zaglavilo na internetu i da je krenulo, možda bi bilo drugačije.
Jeste, da kažem, vidite, tu, internet, to je bilo pre 5-6 godina, znači to današnji internet i onaj koji je bio.
Da, pre 5-6 godina je moglo da se...
Pa dobro, ali da kažem, mislim da se treba saglati, da treba imati finansiranje takvih istraživanja, to je skupo.
Tako je. Hvala puno za današnje učešće u emisiji Rečano i prećutano. Puno ste nam pametnih i novih stvari rekli. Ja bih emisiju završila porukom koja dolazi od Maje Petrović, čiji je blog inače pre 2-3 godine bio proglašen za najbolji blog u Srbiji. Majo, hvala ti na tome što brineš o tome što jedemo i kako jedemo, a poruka Majna iz ove emisije koju sam ja nekako razumela jeste: dragi ljudi, nemojte da jedete proizvode, jedite namirnice, jedite hranu i onda 90% ovih stvari, od 90% ovih stvari nećete morati da brinete.
Hvala. Da vas ne zanimaju ovako.
Znači... Slažemo se i pozdrav gledalci.
Pozdrav. Denisa Peričića, Maja Petrović i ja, Dijana Ivanović. Prijetan dan. In a second-hand car, you ran away with him. You didn't get too far before he made you cry. And he beat on you, oh, and never treated you. Or something on his shoe, walk on by, on by. It's time. Knockdown and bruises too. And it's a way for him to knock down you. I'll send a ticket to you. I'll send a fare to you. I'll say a prayer for you. And it makes me cry, me cry. It's time. We're
guess you got lost in here. I get lost in thought. Hope she walks on by. But make the time to give. If you don't give her a damn, we'll make a home and live. Without you, we can't. It's time. It's time, time for you to come on home, but the world don't seem that way, and you know it.